Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya Warta Berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sehari berita penting. Presiden Joko Widodo tinjau perkembangan pembangunan kantor presiden di IKN. G20 gagal keluarkan pernyataan bersama akibat perang di Ukraina dan Gaza. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan pembangunan kantor presiden di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur pada Jumat, yang kini telah mencapai 74%. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti, dalam siaran pers yang diterima Antara, mengungkapkan pembangunan struktur bangunan utama telah selesai. Pihaknya kini tengah berfokus pada pemasangan baja serta bilah-bilah sayap Garuda yang menjadi bagian penting dari konstruksi. Menurutnya, sekitar sepertiga dari 4.650 bilah sudah terpasang dan diharapkan struktur sayap burung Garuda selesai akhir Maret ini. Diana menekankan pentingnya pembangunan kantor presiden yang ramah lingkungan dan cerdas di samping pembangunan interiornya. Menurut Diana, kantor presiden di IKN bisa selesai dan berfungsi pada Juni 2024 untuk digunakan dalam upacara peringatan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Berita selanjutnya. Pemerintah Selandia Baru menjadikan Indonesia sebagai peluang pasar perdagangan produk dengan sertifikat halal untuk meningkatkan volume ekspor produk terbaiknya. Pernyataan itu disampaikan Menteri Biosekuritas dan Keamanan Pangan Selandia Baru, Andrew Hogard, dalam pertemuan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan 30 pengusaha produk halal di Auckland, Selandia Baru, Jumat. Ia mengatakan Indonesia dan Selandia Baru memiliki hubungan perdagangan yang baik dengan total nilai perdagangan 3 miliar dolar Selandia Baru atau setara 28,7 miliar rupiah per September 2022 hingga September 2023. Hogard menyampaikan komitmen negaranya menyajikan produk-produk berkualitas dan memenuhi standar hukum syariah maupun regulasi perdagangan Indonesia. Untuk itu, Hogard menunjukkan Selandia Baru telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH, Kementerian Agama RI untuk meningkatkan ekspor produk halal Selandia Baru ke Indonesia. Berita selanjutnya. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Toba, Rita Marlina Poltak Sitorus, mengatakan pameran International Handicraft Trade Fair atau INACRAF 2024 bertujuan mengangkat keindahan berbagai hasil kerajinan usaha mikro kecil menengah UMKM Kabupaten Toba di mata dunia. Dalam keterangan resmi yang diterima Antara Jumat, salah satu hasil kerajinan tersebut adalah kain tenun. Rita menuturkan acara yang digelar di Jakarta Convention Center, JCC, 29 Februari hingga 3 Maret ini, memamerkan hasil kerajinan dari Kabupaten Toba, seperti tenun hingga kerajinan ulos sirara dan ulos tumtuman yang dibuat oleh penenun. Menurutnya, pameran ini juga menjadi langkah yang tepat untuk melestarikan budaya tenun agar tidak tergerus oleh penggunaan mesin dalam pembuatan kain tenun. Kegiatan ini sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas melalui bantuan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam memberikan pelatihan pewarnaan alami kepada pelaku UMKM. Berita terakhir dari dalam negeri. Ganda campuran Reha Naufal Kusharyanto dan Lisa Ayu Kusumawati menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di babak perempat final German Open 2024 Jumat. Dilaporkan Antara, Rehan dan Lisa dipastikan menjadi satu-satunya wakil Indonesia di perempat final German Open, setelah pasangan ganda campuran Indonesia lainnya, Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari, kalah dari pasangan Malaysia, Tan Kian Meng dan Lai Pe Jing, di babak 16 besar. Sebelum memastikan tempat di babak 8 besar, German Open 2024, Rehan dan Lisa memenangkan pertandingan atas pasangan Australia, Kenneth Zee, Hui Chu, dan Gronya Semerville di babak 16 besar turnamen BWF Super 300 ini, Kamis. Rehan dan Lisa akan berjumpa unggulan keempat asal Malaysia, Goh Sun Huat dan Lai Sevon Jamie di babak 8 besar. Beralih ke berita luar negeri. Para menteri keuangan dari negara-negara G20 gagal mengeluarkan pernyataan bersama karena tidak adanya kesepakatan mengenai perang Rusia di Ukraina serta konflik antara Hamas dan Israel. Invasi Rusia ke Ukraina menimbulkan perpecahan mendalam di tubuh G20, yakni antara Rusia dan Tiongkok di satu sisi melawan negara-negara Barat yang telah menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Dilansir Kyodo, Jumat, Wakil Menteri Keuangan Jepang untuk Urusan Internasional, Masato Kanda, pada konferensi pers di Sao Paulo, Brazil, mengatakan banyak negara mengecam invasi Rusia dan menyatakan keprihatinan mengenai krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina. Menurutnya, konflik antara Rusia dan Ukraina harus ditangani oleh G20 karena berdampak terhadap kondisi perekonomian global. Ini bukan pertama kalinya G20 gagal mengeluarkan komunike bersama, meskipun para kepala keuangan telah bersepakat pada pertemuan sebelumnya tahun lalu. Kendati berbeda pendapat, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 memiliki pandangan yang sama bahwa perekonomian global sedang menuju soft landing, sehingga resesi bakal dapat dihindari. Beralih ke Timur Tengah. Pasukan Israel di Gaza Kamis menembaki warga Palestina yang berjuang untuk mendapatkan bantuan makanan dalam kekacauan. Dikutip AFP, Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikelola Hamas tersebut, peristiwa itu menewaskan 112 orang dan melukai lebih dari 750 orang. Namun militer Israel mengatakan penyerbuan terjadi ketika ribuan warga Gaza mengepung konvoi 38 truk bantuan yang menyebabkan puluhan orang tewas dan terluka, termasuk beberapa orang yang tertabrak truk. Sebuah sumber di Israel mengakui bahwa tentara telah melepaskan tembakan ke arah kerumunan dan percaya bahwa hal itu menimbulkan ancaman. Kementerian Kesehatan Hamas mengutuk peristiwa tersebut, yang mereka sebut sebagai pembantaian. Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat tertutup mengenai insiden tersebut. Berita terakhir datang dari Bangladesh. Sedikitnya 44 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka setelah kebakaran terjadi di gedung 7 lantai di Dhaka, Bangladesh pada Kamis malam. Demikian dikatakan pihak berwenang, dikutip AFP. Menteri Kesehatan Bangladesh, Samantha Lal Sen, menyebut awalnya 43 orang meninggal dunia, tetapi Inspektur Polisi Bachu Mia mengatakan satu orang lagi meninggal di rumah sakit polisi di Dhaka. Selain itu, sedikitnya 40 orang yang terluka dirawat di rumah sakit luka bakar, terutama di kota itu. Pejabat pemadam kebakaran setempat, Muhammad Sihab, mengatakan kobaran api berasal dari sebuah restoran nasi biryani populer di Jalan Bailey, Dhaka. Dengan cepat api menyebar ke lantai atas, menjebak banyak orang. Petugas pemadam kebakaran berhasil mengendalikan api dalam 2 jam. Mereka menduga kebakaran tersebut disebabkan oleh ledakan tabung gas di restoran tersebut. Pemerintah Bangladesh telah memerintahkan penyelidikan atas insiden tersebut. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul NATO Tidak Berencana Kirim Pasukan ke Ukraina.
Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO menyatakan tidak akan mengirim pasukan mereka ke Ukraina. Pernyataan itu dikeluarkan setelah konferensi para pemimpin Eropa di Perancis Senin lalu. Meski begitu, Presiden Perancis Emmanuel Macron tetap mengatakan pengiriman pasukan ke Ukraina tidak bisa dikesampingkan untuk mencapai tujuan NATO. Menurutnya, Rusia tidak bisa dan tidak boleh memenangkan perang. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan aliansi itu tidak memiliki rencana mengirimkan pasukan tempur ke Ukraina. Sementara Gunung Putih pada Selasa 27 Februari juga menyatakan bahwa Amerika tidak akan mengirim pasukan untuk berperang di Ukraina. Sementara Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Selasa menolak gagasan untuk mengirimkan pasukan ke Ukraina. Ditegaskannya apa yang telah disepakati sejak awal di antara anggota NATO juga berlaku untuk masa depan, yaitu tidak akan ada tentara yang dikirim oleh negara-negara Eropa atau NATO ke Ukraina. Scholz juga menegaskan bahwa tentara yang berbasis di negara NATO juga tidak dibenarkan berpartisipasi aktif dalam pertempuran antara Ukraina melawan Rusia. Hal itu untuk mencegah terjadinya eskalasi perang yang melibatkan NATO. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson yang negaranya akan bergabung ke NATO juga mengatakan pihaknya saat ini tidak berencana untuk mengirim pasukan darat ke Ukraina. Polandia, Inggris, dan Spanyol pun secara terbuka menolak gagasan yang akan membuat pasukan dari negara-negara anggota NATO berkonflik langsung dengan Rusia. Menanggapi pernyataan Presiden Emmanuel Macron, pemerintah Rusia pada Selasa 27 Februari menyatakan bahwa konflik dengan NATO tak terelakkan apabila negara-negara barat anggota Pakta Pertahanan tersebut mengirimkan pasukannya ke Ukraina. Juru bicara pemerintah Rusia Dmitry Peskov dalam sebuah konferensi pers di Moskow mengingatkan bahwa negara-negara anggota NATO harus dapat mengkaji konsekuensi yang dapat muncul bila mengambil keputusan tersebut. Mereka harus menyadari bahwa hal itu sama sekali tidak sesuai dengan kepentingan masing-masing negara. Peskov mengatakan sejumlah negara barat sudah cukup sadar potensi konsekuensi dan ancaman yang dapat muncul apabila pengiriman pasukan ke Ukraina dijalankan. Di sisi lain, prinsip pertahanan kolektif NATO pasal 5 menyatakan jika salah satu anggota aliansi diserang di Eropa atau Amerika Utara, maka itu dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Untuk itu mereka dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk membantu sekutu. 2 tahun sudah konflik Rusia-Ukraina, namun belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Tak disangka sejak konflik Rusia-Ukraina pecah, NATO sudah memberikan dukungan bagi Ukraina, termasuk pengiriman senjata. Namun pengiriman pasukan NATO ke Ukraina untuk membantu menghadapi Rusia hanya akan memperburuk keadaan. Jalan terbaik adalah menghentikan perang agar penduduk kedua negara dapat kembali ke kehidupan yang normal dan damai. Sekian komentar bersama saya, Muhammad Suartono.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Oh,
awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 1 Maret 1999, Gerakan 1 Maret di Korea. Gerakan 1 Maret atau Gerakan Sam-il adalah serangkaian demonstrasi besar-besaran rakyat Korea yang bertujuan menentang penjajahan Jepang di daerah tersebut sejak tahun 1910. Gerakan ini dimulai dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 1 Maret 1919 di Seoul oleh 33 pemuka agama dan budaya di Korea. Unjuk rasa kemudian muncul di Seoul untuk mendukung proklamasi tersebut yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru Korea. Menurut Britannica, sekitar 2 juta orang tercatat mengikuti lebih dari 1.500 unjuk rasa. Jepang dengan keras berupaya menekan massa yang berunjuk rasa. Sekitar 7.000 orang meninggal dunia dan 16.000 lainnya ditangkap akibat tindakan Jepang terhadap aksi tersebut. Gerakan aksi 1 Maret dikenal sebagai titik balik perjuangan kemerdekaan Korea dan kini dirayakan besar-besaran setiap tahunnya terutama di Korea Selatan. Beralih ke peristiwa 1 Maret 1936, Bendungan Hoover di Amerika Serikat diresmikan. Bendungan Hoover adalah bendungan yang terletak di Amerika Serikat, tepatnya di perbatas negara bagian Arizona dan Nevada. Bendungan ini dibangun pada tahun 1930 hingga 1936 di ngarai yang dikenal sebagai Ngarai Hitam atau Black Canyon, di mana sungai Colorado mengalir di tengahnya. Bendungan ini membendung Danau Mead, salah satu danau buatan terbesar di dunia. Bendungan Hoover diresmikan pada tanggal 1 Maret 1936 dan pada tahun-tahun awal operasionalnya merupakan salah satu bendungan terbesar di dunia. Bendungan tersebut secara resmi dinamai Hoover untuk menghormati Presiden Herbert Hoover melalui resolusi bersama Kongres Amerika Serikat pada tahun 1947. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 1 Maret 1949, Serangan Umum 1 Maret di Indonesia. Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah serangan bersenjata di Yogyakarta yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia, TNI. Tujuannya adalah untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia, khususnya TNI, masih ada dan kuat. Karena saat itu Belanda melancarkan propaganda bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada. Yogyakarta dipilih untuk menyerang tentara Belanda karena Yogyakarta saat itu menjadi ibu kota Indonesia. Selain itu, masih banyak wartawan asing dan pengamat militer di kota tersebut. Pada serangan tersebut, Yogyakarta berhasil diamankan TNI selama 6 jam sebelum akhirnya direbut kembali oleh Belanda. Walaupun demikian, serangan itu dianggap mampu menekan Belanda untuk berunding kembali dengan Indonesia. Tanggal 24 Februari 2022, Presiden Indonesia Joko Widodo menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Saudara pendengar, demikianlah hari ini dalam sejarah. I'm familiar with unrequited. I know you got a heart that's undecided, just like mine. Takes its sweet time. I've been trying to dive into the deep end, 'cause I don't really want to lose a good friend, but I might find something divine. It's electric every time we touch. I've been living for this head rush, but sometimes it's too much.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Menkop UKM ingin RI jadi pemimpin eksportir kerajinan tangan di ASEAN. Indonesia diharapkan dapat menjadi pemimpin eksportir kerajinan tangan atau handicraft di Asia Tenggara, mengingat Indonesia kini memiliki pameran handicraft terbesar di kawasan, yakni Inacraft. Harapan tersebut disampaikan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Teten Mas Duki saat membuka resmi pameran kerajinan tangan terbesar di Asia Tenggara itu di Jakarta Convention Center JCC, Rabu 28 Februari dikutip Antara. Dalam sambutannya, Teten Mas Duki mengapresiasi Asosiasi Eksportir dan Pengusaha Handicraft Indonesia atau ASEPHI atas keberhasilannya mengangkat branding Inacraft di Asia Tenggara. Teten Mas Duki mengatakan, Indonesia memiliki pangsa pasar sekitar 1,25% dalam industri kerajinan di dunia, dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam dan keterampilan perajin Indonesia dalam mengubahnya menjadi produk dekoratif dan kerajinan yang istimewa ini merupakan peluang bagi para perajin kriya untuk menguasai pasar dalam negeri. Menteri Koperasi dan UKM tersebut berharap, dengan branding Inacraft yang kuat di Asia Tenggara, pada 2024 Indonesia dapat memimpin sebagai negara eksportir produk handicraft di kawasan ini dan bisa berhasil masuk ke dalam daftar 10 negara eksportir handicraft terbesar di dunia. Sementara itu, Ketua Umum ASEPHI, Muhsin Rijan, mengatakan penyelenggara menargetkan Inacraft 2024 dapat dihadiri oleh 100 ribu pengunjung dengan transaksi hingga 100 miliar rupiah. Pameran yang ditargetkan dihadiri 70 hingga 100 buyers itu juga diharapkan dapat menggait kontrak dagang sebesar 12 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 188 miliar rupiah. Inacraft 2024 yang berlangsung 28 Februari hingga 3 Maret ini diikuti sekitar 1.500 usaha kecil menengah UKM yang mengisi 1.066 stand. Pameran ini menempati seluruh hall JCC yang memiliki luas sekitar 20.231 meter persegi agar pameran dapat menampung seluruh kegiatan promosi dan acara pendukung lainnya. Sekian Indonesiaku.
Semula ku tak yakin kau lakukan ini padaku, meski di hati merasa kau berubah saat kau mengenal dia. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padaku, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Oh, bila aku tak baik untukmu, dan bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati cinta tak lagi untukku, bila hati
Voice of Indonesia.
Pendengar, bagi Anda yang berwisata ke Malang, Jawa Timur, ada desa wisata Pujon Kidul yang wajib Anda kunjungi. Berlokasi di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, di sini Anda bisa melakukan berbagai aktivitas seru dan menemukan spot-spot Instagramable. Berkunjung ke desa wisata Pujon, datanglah saat pagi-pagi buta. Kemudian berjalanlah kurang lebih 2,6 km atau berkendara selama 7 menit ke Bukit Nirwana. Dari atas bukit ini Anda bisa menikmati sejuknya udara desa Pujon dan indahnya matahari terbit. Pendengar, Anda rindu dengan suasana pedesaan di desa wisata Pujon Kidul? Anda wajib mampir ke kampung budayanya. Tempat ini merupakan pemukiman warga lokal yang disulap menjadi destinasi wisata dengan kegiatan menarik, seperti membuat aneka olahan susu di pawon deso, atau belajar membuat batik tulis, topeng, bermain gamelan, dan belajar tarian tradisional di rumah belajar. Batik tulis di rumah belajar ini juga menjadi salah satu alternatif oleh-oleh. Jenis motif yang paling populer adalah motif capung dan bambu. Jika Anda tertarik membelinya, batik tulis tersebut dibanderol dengan kisaran harga sekitar Rp350.000 hingga Rp800.000. Di objek wisata ini juga ada Fantasyland 4D yang siap memanjakan mata dengan hamparan taman indah, lengkap beserta patung dari para tokoh animasi. Pastinya di sini juga banyak spot foto Instagramable. Tak hanya itu saja, ada juga fasilitas tempat menonton film 4 dimensi seperti di sebuah bioskop mini. Tersedia pula The Round 78 di desa wisata Pujon Kidul ini. Destinasi ini menawarkan kegiatan seru seperti paintball, permainan berjalan di atas air dari dalam bola raksasa atau water roller, ATV, motor trail, dan kolam renang. Setelah puas berkeliling desa wisata Pujon Kidul, bagi Anda yang lelah dan ingin mengisi kembali energi Anda, di sini terdapat kafe sawah yang asri dengan latar pemandangan sawah hijau dan pilihan gazebo atau saung sebagai tempat makanannya. Bagi Anda yang masih kurang puas menikmati keindahan di desa Pujon Kidul, Anda tidak usah bersedih karena desa ini sudah memiliki tempat penginapan dengan fasilitas lengkap.
Temanku bilang, nyatanya sulit aku sembuh dari yang lalu. Awal menggabu-gabu, ujungnya semua rancu. Tahukah sakit yang tak terobati, belum sempat sembuh,
Voice of Indonesia.
Tim mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November, ITS, menghasilkan inovasi sarung tangan cerdas yang membantu tunanetra melihat dan orang dengan Alzheimer mendengar. Sarung tangan ini dinamakan NewTrack AI Glove. Sarung tangan ini dibuat oleh Virania Putri Harsanti, Pelangi Masitawati, dan Arundaya Pratama Nur Hasan. Inovasi ini bermula dari ketiga mahasiswa yang terinspirasi dari tugas mata kuliah konsep kecerdasan artifisial. Bagi penyandang tunanetra, sarung tangan cerdas ini bisa menangkap informasi visual dan perintah suara di sekitar pengguna. Kemudian, informasi tersebut diolah dan diterjemahkan menjadi suara untuk mengarahkan jalan dan menyebutkan benda. Sementara, bagi orang dengan Alzheimer, NewTrack AI Glove dapat membantu mereka mengingat orang-orang di sekitar setelah memindai wajah orang yang ingin dikenali dengan teknologi computer vision. Sarung tangan ini dapat menyimpan identitas seseorang, termasuk wajah, nama, hubungan, dan informasi detail lainnya. Saat pengguna bertemu dengan orang yang sama di lain waktu, sarung tangan akan mencocokkan wajah orang tersebut dengan data yang tersimpan. Jika ada kecocokan, sarung tangan akan memberitahu pengguna melalui suara. Berkat inovasi NewTrack AI Glove, tim mahasiswa ITS ini berhasil meraih juara pertama dalam Hackfest Indonesia 2024. Ketiganya kini siap unjuk gigi di Google Solution Challenge 2024.
Cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup. Jalani dunia tak se.
sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Voice of Indonesia.
Pendengar Dalam Pelangi Nada edisi ini, saya akan putarkan lagu dari Sulawesi Tengah, Palu Ngataku. Lagu Palu Ngataku ditulis Hasan Bahasuan. Palu Ngataku berarti Palu, tempat tinggalku. Bercerita tentang kota Palu yang menjadi tanah pusaka masyarakat suku Kaili, suku bangsa yang mendiami wilayah Sulawesi Tengah secara turun-temurun. Lirik lagu ini juga menceritakan tentang keindahan dan kekayaan alam yang menjadi kebanggaan, rasa persatuan yang kuat yang dimiliki masyarakat Kaili. Ketika masyarakat Palu merantau, maka kota mereka tetap melekat dalam ingatan. Baiklah pendengar, berikut adalah lagu Palu Ngataku dari Sulawesi Tengah yang dibawakan oleh Bro Aka. Selamat mendengarkan.
Palu ngataku pon turun tubuhku sampai
Aneri rimenu
Yona Dirika Soloana Naroso Kasintufuna Mau yaku ingatan tona Natanto na naroa Kana ko tora, tora Palu kana ko tora, tora
Ape diuncang dalam tempo burung Anak dari supankan bujang Cacak ke dapur mencium puntung Jauncang burung Ape diuncang dalam tempo burung Anak dari supankan bujang Cacak ke dapur mencium puntung Kau teh kau ning usah nak sopan Melihat bang hitam datang nak minang Si adik nang lapar
ambil tuntang gantau, miar mundur dan maju, bahalai dan salendang, imeteng intu kahang, ngaliling sangkai lunuk, je impendeng hun bentu. Kesenian daerah, ayun tatuh yang itah, mukul gendang garantung, hayak dengan kangkanung, mangat itah tau bingat, putus itah jebauhan. Mundur dan maju, bahalai dan saleh.